«Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Генеральний прокурор каже, що Тимошенко загрожує довічного ув'язнення у справі щербання. Адвокат реагує.
Я переконаний в тому, що вони це зробили в переддень рішення Європейського суду.
Тюремники в Харкові залишили Тимошенко на самоті. Депутатки розповіли подробиці, що вони побачили, відвідуючи колишнього прем'єра.
Навіть у смертників ні. Вони мали їх можливість мати в коридорі.
Йдеться про відеокамери, зокрема. Ми дізнаємося також, чому перший віце-прем'єр Криму залякує незалежні ЗМІ. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у передачі «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Спершу випуск новин, з ним у студії Марія Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Доброго вечора. Генеральна прокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Євгена Щербана у 96-му році. І за цією справою екс-прем'єру Юлії Тимошенко висунули звинувачення в організації цього злочину. І далі про це слухайте у програмі «Свобода сьогодні». Британський прем'єр Девід Кемерон вважає, що криза із захоплення заручників в Алжирі досі не завершилася, і ситуація залишається нестабільною і небезпечною. Про це він сказав сьогодні, виступаючи у парламенті. За словами британського прем'єра, алжирські військові все ще переслідують терористів і шукають заручників на газовидобувному підприємстві біля містечка Ін-Аменас на сході Алжиру, неподалік кордону із Лівією. Як заявив Камерун, у заручниках залишаються громадяни Великобританії, Алжиру і щонайменше 7 країн. Він також висловив розчарування тим, що Алжир не поінформував його наперед про проведення штурму і звільнення заручників. Про відсутність такої інформації сьогодні також повідомив уряд Франції. Офіційні алжирські ЗМІ підтвердили дані про те, що операція зі звільнення заручників триває, і заявили, що нападники продовжують утримувати громадян щонайменше 10 країн. За повідомленням, на даний час 18 викрадачів було вбито. Виступаючи в Австралії під час офіційного візиту до цієї країни, міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейк заявив, що влада надає допомогу тим, хто вижив у кризі із заручниками. Ми спрямували додатковий персонал до Алжиру, і ми є в тісному контакті із владою Алжиру та компанією BP. Ми працюємо для того, щоб належним чином попіклувалися про тих, хто пережив це випробування і дали їм можливість воз'єднатися зі своїми близькими. Колишній народний депутат України Андрій Шкіль має намір просити політичного притулку у Чехії, де він зараз перебуває. Про це Шкіль заявив Радіо Свобода. За словами опозиціонера, він подасть заяву після 22 січня.
Прокуратури дня ще немає, то я ще не думав над конкретним днем, чесно кажучи, але саме рішення, що ще всього вже дня не буде.
Президент України Віктор Янукович дав доручення уряду посилити безпеку суддів на роботі і вдома. За словами радника президента Андрія Портнова, згідно із дорученням, уряд за участю Державної судової адміністрації має забезпечити обладнання будівель суддів з турнікетами, металошукачами, охоронною та протипожежною сигналізацією, а також системами відеоспостереження і пристроями сповіщення про небезпеку. Як заявив Портнов, реалізація передбачених дорученням заходів має захистити суддів, посилити гарантії незалежності для них та запобігти втручанню у їхню професійну діяльність. І Волинська обласна адміністрація партії «Свобода» вимагає відмовитися від конкурсу із російської мови, запропонованим міністром Табачником. І це все. Ці новини на цю годину.
Дякую. З новинами була Марія Щур. А більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Вебсайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Генеральна прокуратура України закінчила розслідування кримінальної справи щодо вбивства в 1996 році народного депутата Євгена Щербаня. Підозрюваними в організації цього злочину є екс-прем'єр-міністри України Юлія Тимошенко і Павло Лазаренко. Про це повідомив сьогодні генпрокурор Віктор Пшонка. В опозиції це назвали продовженням політичного переслідування Юлії Тимошенко. Водночас експерти пов'язують заяву генпрокурора з наближенням розгляду справи Юлії Тимошенко в Європейському суді з прав людини. Зараз з нами на зв'язку Дмитро Баркар, який слухав генерального прокурора. Дмитро, я вас вітаю. Який же вирок загрожує Тимошенко за ось таким обвинуваченням?
Добрий вечір, Людмило. Вітаю також слухачів Радіо Свобода. Отже, генеральний прокурор Віктор Пшонка повідомив, що висунути Юлії Тимошенко обвинувачення, згідно з Кримінальним кодексом, передбачає покарання до довічного ув'язнення. Крім того, він наголосив, що остаточне рішення у справі про вбивство Євгена Щербаня має ухвалити суд, усі засідання якого повинні відбуватися у відкритому режимі. Також Віктор Пшонка заявив, що замовлення Павлом Лазаренком і Юлією Тимошенко вбивства Євгена Щербаня відбувало на ґрунті бізнес-інтересів. Пропоную послухати пряму мову.
Заказ був любим шляхом вбити Щербаня. Які мотиви цього вбивства? Бізнесові інтереси. Не зійшлися плани Лазаренка і Тимошенка там, де Щербань не хотів підпорядкувати свій бізнес єдиним енергетичним системам України. 500 тисяч доларів особисто з бандою розрахувався Лазаренка після вбивства, а потім 2 мільйона 300 тисяч доларів було перераховано, і все перерахування організовано.
Людмила.
Дмитре, ось ми почули прокурора Віктора Пшонку, генерального прокурора України. Як же відреагували на такі закиди однопартійці Юлії Тимошенко?
У «Батьківщині» це назвали продовженням переслідування Юлії Тимошенко. Крім того, голова фракції «Батьківщини» Арсеній Яценюк заявив, що Юлія Тимошенко ще не отримала документ про завершення розслідування у справі щодо вбивства Євгена Щербаня. Також він наголосив, що неприпустимим є використання правоохоронних органів для політичних переслідувань. Пряма мова.
Якщо правоохоронна система надалі буде використовуватись з метою політичних переслідувань, то це шлях в нікуди. Причому шлях в нікуди не тільки для керівництва правоохоронної системи, а шлях в нікуди в цілому державі. Вони вже там понавиносили судових вироків, що не знають, що з ними робити до сьогоднішнього дня. І тому всі ці кримінальні розслідування не мають нічого під собою реального. І думаю, що їм повинно вистачити розуму на кінець-то зупинитися в питанні політичних переслідувань Юлії Тимошенко і знищення країни в цілому.
Людмила.
Отже, ми почули лідера опозиції Арсенія Яценюка. Дмитре, а чи випадково заяву про закінчення розслідування генпрокурор України зробив саме тепер?
У експертному середовищі цю заяву пов'язують із можливістю активізації діалогу між Україною та Європейським Союзом. А керівник політико-правових програм Центру імені Разумкова Юрій Якименко вважає, що ця заява пов'язана із наближенням розгляду справи Юлії Тимошенко у Європейському суді з прав людини. Пряма мова.
Буде розглядатися перспектива приєднання України до зони вільної торгівлі. Очікується, що це питання буде підніматися в стосунках України і ЄС протягом наступного періоду, і буде рішення Європейського суду з прав людини. Очевидно, що за відсутності наступних звинувачень питання може бути на користь вирішено Юлії Тимошенко, і може бути ця умова поставлена як умова підписання цієї угоди. Сам факт, що Тимошенко може опинитися на свободі, він дуже є незручним. Звинувачення, очевидно, приймовані на те, щоб цього саме не сталося.
Це був керівник політико-правових програм Центру імені Разумкова Юрій Якименко, який також додав, що заяву генпрокурора про завершення розслідування у справі вбивства Щербаня могли прискорити події у Харкові, які сталися у лікарні «Укрзалізниці».
Дякую, це був Дмитро Баркар із Києва. Якраз про події у Харкові ми розповімо далі. Зараз з нами на зв'язку буде наш кореспондент Володимир Носков. Події довкола відвідання Юлії Тимошенко сьогодні набули там драматичного розвитку. Жінок, народних депутатів вранці силоміць витягли зі спеціального блоку лікарні «Укрзалізниці», де перебуває колишній прем'єр-міністр. Як пояснив дії своїх підлеглих, начальник Качанівської колонії, видалення народних депутатів із зони, що охороняється, відбувалося за рішенням Дзержинського районного суду Харкова. Олександра Кужель, Людмила Денисова та Тетяна Слюс заявляють про грубе насильницьке винесення їхніх тіл з приміщень, де лікується ув'язнена Тимошенко, людьми без опізнавальних знаків. Це цитата. Про ранкові події в центральній лікарні «Укрзалізниці» йшлося сьогодні в Харкові також і під час судового засідання засідання у справі ЄСУ. Захисники Тимошенко вимагали від судді прореагувати на злочинні дії пенітенціаріїв. Це також цитата. Зараз з нами на зв'язку, отже, наш кореспондент Володимир Носков, і він нам розповість про ці численні заяви і конфлікти, які виникали сьогодні впродовж дня. Володимире, вітаю вас.
Вітаю всіх слухачів і вас, Людмила.
Сьогоднішні, Володимире, стрічки новин були гарячими від голосних заяв соратників Юлії Тимошенко. А ось в судовій залі було так само гаряче чи спокійніше?
Ой, Людмила, сьогоднішнє судове засідання по справі фінансових зловживань у 90-х роках корпорації «Єдині енергетичні системи» стало фінальним акордом у цілій низці гучних прес-конференцій, заяв, пов'язаних як із ранковими подіями в лікарні «Укрзалізниці», так і зі здоров'ям і самої Юлії Тимошенко. Перед самим початком засідання Київського районного суду до зали зайшли народні депутати із фракції «Батьківщина», Литі Зеленкою, опозиціонерів Арсена Авакова, Олександра Обдуліна та Костянтина Бондарова. На вході до суду дві людини облили Зеленкою віршприця. Це розказав Арсен Аваков. Як він запевняє, йому вдалося затримати жінку і передати до міліції. А під час самого судового засідання захист Тимошенко у своїх промовах обурювався тим, як виштовхували зі спеціального блоку лікарні «Укрзалізниці» народних депутатів Людмилу Денисову, Олександру Кужель та Тетяну Слюс, захисник Сергій Власенко, групи поводження людей в чорних куртках без опізнавальних знаків з трьома опозиціонерами, народними депутатами, назвав порушенням закону про статус народного депутата. Ось що заявив у суді Сергій Власенко.
Це є злочин, знов таки, прокурори, нотуйте, нотуйте. Прошу вважати це заявою про злочин і прошу відповідної реакції.
Це говорив Сергій Власенко в ефірі «Радіо Свобода», а у суді знов не почули жодного клопотання, які висував захист лідера «Батьківщини». Людмило.
Володимире, ми повернемося ще раз до ранкового скандалу в лікарні «Укрзалізниці». Чому, власне, пенітенціарії вдалися до таких силових методів щодо народних депутатів, які відмовлялися виходити з кімнати побачення з Юлією Тимошенко, а з іншого боку, чому звідти їх видалили так рано, о 6 годині ранку?
Людмила, зазвичай робочий день у колоніях починається о 6 ранку. Принаймні, у засуджених Качанівської колонії цей час підйом. Ймовірно, орієнтуючись на свій графік, пенітенціарії і вирішили негайно виконати рішення Дзержинського районного суду про, цитую, видалення з території, що охороняється, жінок, які перешкоджали роботі медичного закладу і співробітників Качанівської колонії. Ось що з цього приводу заявив начальник Качанівської колонії Ігор Колпашчиков.
Лікувальний заклад і адміністрація колонії 17 січня разом подали до суду позов заяву, в якому одним з головних пунктів було усунення перешкод у діяльності закладу через видалення народних депутатів з охоронюваної зони. Це здійснили сили Державної пенітенціарної служби. Все було здійснено законними методами.
Отже, це був начальник Качанівської колонії Ігор Колпашчиков. На прямому зв'язку був Володимир Носков. На сайті Радіо Свобода ви можете почитати і реакції народних депутатів. Зокрема, Олександра Кужель заявила, що за ними стежили, що у лікарні і у в'язниці всюди розташовані відеокамери, з яких записуються події на YouTube, і потім відвідувачі інтернету можуть це все бачити. Отже, більше про це читайте і слухайте на сайті Радіо Свобода. До інших подій сьогоднішнього дня в Сімферополі слідчі міліції викликали на допит журналістів інтернет-видання «Аргументи тижня Крим». Як повідомили в Кримській прокуратурі, за заявою першого віце-прем'єра уряду автономії Павла Бурлакова, проти них відкрили кримінальне провадження. Високопосадовець звинувачує журналістів у розкритті його особистої інформації, яку він вважає конфіденційною. Про це детальніше розповість наш кореспондент Володимир Притула.
Сьогодні зранку редактор видання Заїра Кадирова і кореспондент Ганна Андрієвська зі своїм адвокатом прибули до заповістку і слідчого до Сімферопольського управління міліції. Втім, через неповну годину чекання до них вийшла пресофіцер Оксана Сорокопудова.
Ми вибачаємося за те, що відірвали вас від роботи, але саме зараз, зважаючи на службову необхідність, слідчий не може з вами поспілкуватися.
Сказала Оксана Сорокопудова. Напередодні редакцію відвідали два оперуповноважених, які уточнювали юридичну адресу редакції, а також вимагали дані її керівництва та автора матеріалу «Гуртожиток як пристанище для кримських віпів. Історія Павла Бурлакова», що вийшов в аргументах «Тижня Крим» у листопаді минулого року. Правоохоронці повідомили редактора видання Заїра Кадирова, що проводять досудове розслідування за кримінальним провадженням, відкритим за заявою громадянина Бурлакова. Останній виявився першим віце-прем'єром уряду автономії, який прибув до Криму з донецькою командою «Джарти» 2010 року. І саме про нього і про те, що посадовець зареєструвався в гуртожитку в селищі Комсомольське під Сімферополем, отримав там кімнату, але не проживає у ній, написало інтернет-видання. Заїр Акадиров вважає дії урядовця спробами тиску на непідконтрольних владі журналістів. Перший віце-прем'єр – це публічна особа, яка представляє органи влади, і, здавалося б, він мав би бути сам відкритий і показувати приклад відкритості. Але насправді він показує зворотнє і через звернення до прокуратури та міліції намагається залякати незалежні засоби масової інформації, яких у Криму й так залишилося небагато. Очевидно, вони знайшли важіль, як на нас тиснути. Вважає Заїр Акадиров. Павло Бурлаков через урядову прес-службу повідомив, що він з великою повагою ставиться до роботи журналістів, але публікацію місця його реєстрації вважає порушенням його громадянських прав і вимагає публічних вибачень. Натомість журналісти заявили, що не вибачатимуться, бо закон не порушували, а адреси проживання чи реєстрації Павла Бурлакова не оприлюднювали. Ганна Андрієвська відкидає звинувачення чиновника.
Те, що ми поширили, не є конфіденційною інформацією, бо ми не вказали ні точну адресу, де він мешкає насправді, не вказували вулицю, де розташований гуртожиток, номер кімнати. Більше того, вважати цю інформацію конфіденційною не можна, бо Бурлаков є офіційною публічною особою, а гуртожиток – об'єкт комунального майна. Це вже питання про використання комунального майна чиновниками.
Зазначила Ганна Андрієвська. Журналісти також заявили, що продовжать писати про те, як високопоставлені чиновники використовують комунальне майно для своїх потреб. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
А про кримську національну меншину кримських татар говорили сьогодні в Польщі. Асоціація польських журналістів допоможе цій меншині поінформувати світову громадськість про свої проблеми. Члени цієї організації говорять, що останнім часом в Криму почастішали провокації проти кримських татарів з боку проросійських організацій. За їхніми словами, хтось зацікавлений в дестабілізації ситуації в Криму. І ось, щоб поінформувати польські ЗМІ про події на Кримському півострові, Асоціація журналістів запросила до Варшави Алі Хамзіна, директора Міжнародного департаменту кримсько-татарського меджлісу. На події побував наш варшавський кореспондент Юрій Савицький. Зараз він з нами на зв'язку. Юрію, я вас вітаю. Як організатори цієї прес-конференції пояснюють причину проведення цього заходу?
Отже, як говорив Пьотр Хлібович, ініціатор прес-конференції, він уже понад 20 років цікавиться розвитком подій у Криму, стежить за проблемами кримських татар, багатьох із яких знає особисто. За його словами, кримська влада несправедлива щодо кримсько-татарського народу, права якого порушуються. Особливо Хлібовича та його колег-журналістів, польських журналістів, обурили грудневі події на Кримському півострові, які Хлібович називає провокаціями проросійських організацій проти кримсько-татарського народу. Як каже Хлібович, центральна київська влада майже не реагує на проблеми кримських татарів, тому на початку січня він ініціював звернення польської громадськості до президента України та Верховної Ради із закликом покласти край провокаціям проти кримсько-татарського народу. А впродовження цієї ініціативи польські журналісти провели сьогоднішню прес-конференцію для того, щоб польські ЗМІ дізналися про подробиці цих подій у Криму.
Юрію, а на чому у Варшаві наголошував представник кримсько-татарського меджлісу?
Алі Хамзін, представник Меджлісу, а точніше директор департаменту міжнародних справ Меджлісу, розповів про низку подій, які він назвав провокаціями проти кримських татарів. Наприклад, він згадав про підпал на татарському будмайданчику або ж про виставку, присвячену Йосипу Сталіну, яку обурені кримські татари розгромили. Хамзін також сказав, що проросійські організації ведуть себе в Криму зухвало і агресивно, так, неначе Крим не належить Україні. І, порушуючи українське законодавство, українську конституцію, на його думку, сьогодні в Криму йдеться не стільки про Крим і кримських татарів, як про цілу Україну. Мовляв, п'ята колона хоче дестабілізувати ситуацію в Криму, а тим самим в Україні. Він вважає, що за кримськими подіями стоять сили, які хочуть, щоб Україна опинилася не в Європейському Союзі, а в Митному Союзі разом із Росією. Він також каже, що кримські татари, захищаючи свої права, використовують всі можливі правові способи в Україні, та вони не дієві. Тож тепер кримсько-татарська спільнота розраховує на допомогу міжнародної громадськості.
Дякую. На зв'язку із Варшави був наш кореспондент Юрій Савицький. Про те, як польські журналісти мають намір підтримувати кримських татарів, у подальшому читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Понад 200 рішень Європейського суду ухвалені не на користь держави Україна. Що в Україні фактично померла у судова система, це свідчить про те. В інтерв'ю про це заявив секретар парламентського комітету з питань верховенства права та правосуддя народний депутат Павло Петренко, фракція «Батьківщина». Інтерв'ю з ним ви зможете почитати і побачити відеорепортаж на нашому сайті завтра, а сьогодні короткий анонс із Дмитром Шурхалом.
211 позовів, всі держава Україна програла. Сума компенсацій буде становити понад 1 100 000 євро, це 11 700 000 гривень. І ці рішення міністр юстиції, коментуючи, він так зіронізував, це свідчення того, що ну, у нас добре працює держава.
Я б не був настільки іронічним, як міністр юстиції, я б сказав, що це є свідченням того, що фактично в Україні померла судова система. Коли наші платники податків витрачають мільярди гривень на те, щоб утримувати всю судову систему, яка і правоохоронну систему, яка фактично замість того, щоб допомагати людині, вона є найпершим її ворогом. І тут не питання навіть в тих сумах, які стягуються з бюджету України. Це, звичайно, окреме питання, і це питання стосується і площини того, що ті конкретні винуватці, які судді, прокурори, міліціонери, які фактично спричинили до тих позовів, повинні компенсовувати ці витрати бюджету. Тут питання конкретних людських зламаних доль, тому що, якщо ви подивилися навіть по предметам тих справ, які розглядалися, це справи, які стосувалися тортур, катувань, смертей, і за кожною цією справою зламана людська доля.
Більше ви почуєте від секретаря парламентського комітету з питань верховенства права та правосуддя Павла Петренка завтра на сайті Радіо Свобода. А сьогодні в нашій наступній передачі «У молоді плюс» слухайте про оприлюднення суспільно важливої інформації, отриманої незаконним шляхом.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
А в нас зараз події зі Сполучених Штатів, яку сьогодні дуже обговорюють, зокрема, у мережі інтернет. Ленс Армстронг, знаменитий американський спортсмен, семикратний тріумфатор Тур де Франс, найпрестижнішої світової велогонки, вперше публічно визнав, що завжди вживав допінг, що без цього він ніколи би не домігся своїх блискучих перемог. Своє визнання Армстронг зробив, даючи інтерв'ю популярній телевізійній ведучій Опрі Вінфрі. Зараз з нами на зв'язку Юрій Долерань зі Сполучених Штатів. Юрій, я вас вітаю.
Вітаю, Людмила.
Падіння такої зірки, як Ленс Армстронг, чи це міжнародна сенсація, чи не так?
Отак, це сенсація, але лише в тім, що Армстронг вперше визнав те, про що всі горобці на вашингтонських стріхах цворінькали здавна. Всі стверджували, його колеги по команді, вони казали, що їхній капітан вживав допінг і переливання крові, а це теж заборонене правилами. А зіркою він був справді, Людмила, першої величини. Варто нагадати, що Армстронгові нині 41 рік, а у віці 23 років у нього виявили злоякісну пухлину статевих органів з метастазами навіть по всьому тілі. І Армстронг подолав цю страшну хворобу і повернувся у великий спорт. а на мільйони доларів, отриманих упродовж спортивної кар'єри. Він же професійний гонщик. Він заснував фонд боротьби з раковими захворюваннями. Його філантропічна діяльність додала йому популярності і визнання далеко за межами спортивного світу. Тож, болюче падіння, тим болючіше воно. Але в інтерв'ю з Опрою Вінфрі, він не каявся зовсім, лише підтвердив звинувачення. Ось, Людмила, уривок з їхньої розмови.
Yes or no? In all seven of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope?
Yes.
In your opinion, was it... Скажіть, так чи ні, в усіх семи гонках Tour de France, де ви перемогли, чи ви вживали заборонені ліки, чи переливання крові, Армстронг? Так. Опра, як на вашу думку, чи це взагалі у людських силах перемогти в Tour de France 7 разів поспіль, не вживаючи допінгу? Армстронг, я вважаю, що ні. Він казав, що не шкодує, що вживав допінг, бо, мовляв, всі так роблять у велоспорті, а він, цитую, не бажав відставати. Він також визнав, що чинив тиск на колег.
I was a bully in the sense that you just that I tried to control the narrative.
Я чинив тиск у тому сенсі, що я намагався контролювати розмови колег. Коли мені не подобалося, що хтось казав про мене те, що я розцінював як вияв нелояльності, то я намагався контролювати, кажучи, це все брехня, вони брешуть. Людмила?
Юрій, а що ж, власне, примусило Армстронга визнати вживання допінгів зараз? І що тепер буде з ним? Як реагувала американська агенція боротьби з допінгом на цю заяву?
Ну, причина визнання та, що Армстронг, уявіть собі, сподівається повернутися у спорт. Ну, якщо не поновити участь у велогонках, то принаймні у вельми популярний повернутися нині триатлон. Він колись з нього починав. Це змагання з плавання, велосипеду і бігу. Поки що американська антидопінгова агенція заборонила Армстронгові брати участь взагалі в будь-яких спортивних змаганнях. Причому на все життя, довічно. Вона опублікувала спеціальну доповідь про своє розслідування обсягом 1000 сторінок про так звану аферу Армстронга. На теле інтерв'ю Тревіс Тайгард, голова антидопінгової агенції, реагував вельми скептично. Він зауважив, що сам спортсмен визнав, що намагався контролювати членів команди. І було сказано працівниками агенції, що самого телеінтерв'ю замало для скорочення покарання. Його інтерв'ю Тайгард назвав, цитую, «малим кроком у потрібному напрямку». Від Армстронга нині хочуть свідчень офіційних, цитуючи Тайгарта. Якщо він має щире бажання виправити помилки минулого, то хай дасть свідчення під присягою про весь обсяг своєї допінгової діяльності. Армстронг також, тут треба сказати, пішов з правління заснованого ним фонду боротьби з раковими захворюваннями. Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку зі Сполучених Штатів був Юрій Дулерайн. Більше про це читайте на сайті Радіо Свобода. Ми повертаємося до Києва, де історик Ірина Марголіна представила результати своїх досліджень творчості російського живописця Михайла Врубеля. На презентації побувала Богдана Костюк.
Перша монументальна робота Врубеля у Кирилівському храмі – зображення архангела Гавриїла, композиції «Вхід Ісуса до Єрусалима» та «Зішестя Святого Духу на апостолів», що її митець створив у техніці мозаїчного письма. Остання композиція Врубеля у цій церкві – «Надгробне плач», створений у візантійському стилі, розповіла авторка книги «Ангели Врубеля» Ірина Марголіна.
Я більше ніж 30 років досліджую Кирилівську церкву, і я зрозуміла, що окрім історії, архітектури і стародавнього живопису, уваги вартий живопис Михайла Олександровича Врубелю. Присутні у цій книзі і глави, чому і коли народилася галерея врубелівських ангелів і чому саме в Києві.
Янголи з'явились у творчості митця після того, як він закохався у дружину київського професора Дріана Прахова Емілію. Але це було нещасне кохання. Митець навіть на півроку переїздить до Одеси. Там він починає працювати над темою демона, яку науковці вважають найважливішою в його творчості. Дослідник християнського мистецтва Василь Ульяновський зазначає, що сучасники порівнювали світлі, витончені, ніби зроблені з мармуру, фрески Врубеля із скульптурними творами Мікеланджело. Герої біблійних сюжетів, яких створив Врубель, вражають не лише науковців. Як зазначив у розмові з Радіо Свобода автор туристичного і краєзнавчого проєкту «Цікавий Київ» Арсеній Фінберг.
Спадок Врубеля в Києві – це одне з найцінніших, що в Києві є з мистецтва. Саме тому майже з кожною екскурсією ми намагалися включати церкву з Юрієвим розписами.
Михайлові Врубелю не вдалося виконати все, що він планував.
Краєм світу вночі, при Господній присвічі, хто збреде собі самотньо і з'ям голом на плечі.
Із «Янголом на плечі» у виконанні Тараса Чубая, я, Людмила Ванник, закінчую сьогоднішню передачу «Свобода сьогодні». Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Далі «Молодь плюс».